να σας καλέσω να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά στην Ελλάδα της ελπίδας.
Η Νέα Δημοκρατία είναι η ελπίδα της Ελλάδας.
Η ελπίδα έφτασε.
Πατριώτες εμπρός, ο Ρωμάς είναι φρός, το ρεμπέτικο αίμα ξυπνά.
Είστε ο Κυριάκος μας.
Τσίφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά.
Σύντροφέ μας Αλέξη, σε καλούμε να δώσεις το σάλπισμα της νίκης.
Τσίφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά.
Γιατί ο Παπανδρέου είναι εθνικό στοιχείο, είχε παππού, πατέρα και θα δώσει λεφτά στον κόσμο.
Χριστιανίκερος, παγκλαμάς και σταυρός, εκκλησία, ταβέρνα, δουλειά.
Τον πρόεδρο της καρδιάς μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ζήτεται λοιπόν όλα το παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά.
Παναγιά μου, πρώτα ο Τσίπρας και μετά εμείς.
Ζήτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά.
Τσίπρας είναι φαινόμενο για μένα. Είναι φαινόμενο.
Ο Τσίπρας θα τα καταφέρει.
Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα.
Η ελπίδα νίκησε.
Και ψηλά την γροθιά και κουνάτε κοιλιά στον ιερό του χορού σταματά.
Μπράβο στο τσακαλώτο!
Με καρδιά όλοι εμπρός για να φύγει ο εχθρός. Συμφεραίγει και δόξα Θεός.
Κυρία μου, εσείς, εγώ, πόσους φάγατε σήμερα?
2.
Μόνο, πώς έπρεπε να φάω? Τουλάχιστον 6.
6.
Με καρδιά όλοι εμπρός για να φύγει ο εχθρός. Συμφεραίγει και δόξα Θεός.
6 λούτσι την ημέρα. Τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
Τώρα πώς ταιριάζουν οι Λούτσι με τα πανηγύρια για τον Παπανδρέου, για τον Τσίπρα, για τον Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία ή για την ελπίδα που τη φέρνει ο Σαμαράς, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αλέξης Τσίπρας, τα μνημονιακά χρόνια, οι μνημονιακοί πρωθυπουργοί, ταιριάζουν. Κατά τη γνώμη μας ταιριάζουν. 2 μέρες πριν, ελάχιστες ώρες πριν να ανοίξουν οι κάλπες και η τελευταία Παρασκευή πριν τις εκλογές, νομίζουμε ταιριάζουν. Από ό,τι φαίνεται και από τις δηλώσεις σήμερα του Βερναρδάκη και του Τσίπρα, σε 4 Παρασκευές, πάλι θα είναι μια τελευταία Παρασκευή πριν από τις κάλπες, αλλά αυτό το αφήνουμε για να το μάθουμε επισήμως το βράδυ της Κυριακής ή της Δευτέρας. Είπαμε σήμερα, τελευταία μέρα πριν τις κάλπες, να θυμηθούμε τι έχουμε χάψει, τι έχουμε μασίσει, πού έχουμε μασίσει, τι έχουμε φάει, τι έχουμε καταναλώσει, τι έχουμε αγοράσει ως ψηφοφόροι, ως πολίτες, ως καταναλωτές δημοκρατίας. Οπότε ξεκινήσαμε με το Τσιφτετέλη, που το λέει ο Σάκης Μπουλάς τόσο ωραία. Τους Λούτσους και τα υπόλοιπα, θα κλείσουμε και με αυτά, αλλά πριν πάμε σε αυτά να θυμηθούμε λίγο όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια και λίγο πριν την ευκολία με την οποία οτιδήποτε έλεγαν όλοι αυτοί που διεκδικούν ηγετικές θέσεις σε αυτόν τον τόπο και σε αυτόν τον λαό, την ευκολία με την οποία τα χάφταμε. Αυτό είναι το σωστό ρήμα. Ξεκινάμε από τον Καραμαλή λίγο πριν χρεοκοπήσουμε.
Αποδεικνύεται πριν από όλα ότι η ελληνική οικονομία έχει ισχυρότερες, πολύ ισχυρότερες αντοχές σε σχέση με πολλές άλλες. Παρά τη δίνη της διεθνούς κρίσης, τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπουν ότι το 2009 η χώρα μας θα έχει ρυθμούς ανάπτυξης στο 2,5% του ΕΠ αντίστοιχα. Προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι με άλλα λόγια πολύ καλύτερη σε σχέση με την Ευρωζώνη. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
Αυτά έλεγε λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής τότε, ενώ από κάτω προσλήψεις από τα παράθυρα. Δοσοληψίες διάφορες, τα ελλείμματα φουσκώνανε τα ελλείμματα, αλλά εδώ ο Κώστας Καραμαλής τότε ως πρωθυπουργός δεν τα λέει από το κεφάλι του, επικαλείται και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Δεν μιλούσε έτσι, γιατί και αυτοί οι οργανισμοί, ενώ έβλεπαν, ήξεραν, τα στοιχεία τα έφτιαχναν, όπως και η περίφημη οίκη αξιολόγησης. Μια μέρα πριν τη χρεοκοπία τη δική μας, δεν είχαν πει ότι πάμε κατά διαόλου, στα Α μας είχαν, στα 3Α. Οπότε συνεχίζουμε λίγο και ενώ το έλλειμμα που ο Καραμαλής τελικά το παρέδωσε 15% έλεγε.
Η Ελλάδα βγήκε οριστικά από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος στην οποία είχε εισέλθει εξαιτίας της ανευθυνότητας των κυβερνήσεων του χτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των στοιχείων, την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας.
Τα λέει τόσο ωραία και τα ελλείμματα και όλα αυτά. Τα παρουσιάζει με πολύ καλά λόγια, έδινε μια πολύ καλή εικόνα, μας καθησίχαζε ότι κυρίως οι τράπεζές μας δεν είχαν πρόβλημα. Το έλεγε και αυτό τότε ο Κώστας Καραμάλης. Το χάφταμε όλοι εμείς, ο λαός. Θα μιλάω στο πρώτο πληθυντικό, ανεξαρτήτως αν το χάφταμε ή όχι, δεν έχει σημασία. Δεν έχουν σημασία οι διαχωρισμοί εδώ που έχουμε φτάσει και εκεί που είχαμε φτάσει τότε. Έλεγε λοιπόν αυτά τα πάρα πολύ ωραία ο Κώστας Καραμάλης. Κάποια στιγμή ο λαός δεν τον ήθελε, δεν θέλησε και ο ίδιος από ό,τι απεδείχθη στην πορεία. Και ήρθε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος Γιώργος Παπανδρέου με το που έρθει, μάλλον πριν έρθει, του είχε τεθεί ερώτηση αν θα μπούμε στο Δουνουτού. Και τότε είχε πει όχι, δεν πρόκειται να πούμε, κάτι το οποίο καταναλώθηκε με πολύ μεγάλη χαρά από τον ελληνικό λαό.
Ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει την φήμη ότι ούτε για την κοινωνική της δικαιοσύνη, ούτε και βεβαίως και για την αποτελεσματικότητά της. Το να πηγαίνει σε χώρες του αναπτυσσόμενες και να ζητάει να του λέει επειδή έχετε πολλά δάνεια πρέπει να κόψετε και το πρώτο που θα κόψετε είναι από την παιδεία, παραδείγματος χάρη, που ουσιαστικά κόβει το μέλλον της χώρας, μπορεί αυτή η χώρα να μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για ένα-δύο χρόνια, αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή στην υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση. Αν λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να μπούμε σε μια τέτοια διαπραγμάτευση, η οποία θα πιθανώς να διολυστήσει σε όρους που θα είναι αρνητικοί για την πορεία της χώρας μας.
Είδατε τι ωραία που τα έλεγε. Τα έχει αναλύσει, τα έχει σκεφτεί, τα έχει μελετήσει. Δεν θα μπούμε στο Δουνουτού για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Το κατανάλωσε ο Έλληνας λαός, όπως επίσης έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, με πολύ μεγάλη χαρά. Τον ακούγαμε τότε και λέγαμε, εφόσον τα λέει, είναι και πρόεδρος, ήταν και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, αποκλείεται να μας βάλει στο Δουνουτού. Και είχαμε μείνει ίσχυοι ότι δεν θα μπούμε στο Δουνουτού. Δεν πέρασαν κανένα δίμηνο, τρίμηνο. Μπήκαμε και στο Δουνουτού πάλι από τον ίδιο άνθρωπο, ο οποίος έλεγε ότι ήταν η μόνη λύση τότε. Γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν έλεγε μόνο αυτό, είχε κάνει και προσομοιώσεις. Τι δεν πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να μειώσει στην ελληνική κοινωνία.
Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης.
Ευτυχώς, είχε βάλει και τα αν μπροστά, ευτυχώς που δεν γίναν όλα αυτά τα υποθετικά που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Όλα τα έκανε. Δεν άφησε τίποτα. Αυτά και άλλα τόσα. Και ο ελληνικός λαός τον άκουγε τότε με πολύ μεγάλη χαρά να τον διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει όλα αυτά που έκανε. Ο Γιώργος, επειδή ήταν στην αρχή, ο Γιώργος Παπανδρέου, πολύ τον είχαμε αγαπήσει, ήταν στην αρχή, είχε να πει και για άλλα θέματα, να δώσει διαβεβαιώσεις, να δώσει σανό να φάει ο κόσμος από τότε.
Δεν αλλάζουμε τα όρια ηλικίας, δεν μειώνουμε τις συντάξεις, δεν επιβαρύνουμε με νέες εισφορές συνταξιδοτικές.
Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά ξέρουμε ότι βρίσκονται και για τον πολίτη όταν υπάρχει η πολιτική βούληση και αυτή την πολιτική βούληση εμείς το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα την έχουμε.
Εδώ ήδη δεν είναι ο Γιώργος που μιλάει, είναι οι άλλοι από κάτω που ζητοκραυγάζουν, που βαράνε και τις καραμούζες, γιατί αυτό το ηχητικό και αυτό το θέαμα το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει από τη μεταπολίτευση στους πρώτους πρωθυπουργούς, αλλά και μέχρι τώρα. Όλοι αυτοί που είναι πάνω στα μπαλκόνια και δίνουν τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα κάνουν κάτι, αμέσως πρόθυμος από κάτω ο κόσμος να χειροκροτήσει, να ζητοκραυγάσει, να βαρέσει την καραμούζα εκεί και προχωράει, φεύγει ευτυχισμένος από τη συγκέντρωση ότι δεν θα γίνει κάτι κακό και θα γίνουν αυτά τα πολύ καλά που λέει ο άλλος πάνω από το βάθρο. Κάποιος που δεν είχε ανέβει στο βάθρο του υποψήφιου πρωθυπουργού, αλλά ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μας διαβεβαίωνε για το περίφημο Χαράτσι.
Σε σχέση με τα ακίνητα, δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλειοι φόρους και ιδίως φόρους, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες.
Το είχαμε χάψει και αυτό. Λέμε για να το λέει τόσο σωστά, τόσο καλά, με τέτοια βεβαιότητα ο Ευάγγελος Βενιζέλος, προφανώς δεν θα το βάλουν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Δεν πέρασαν δύο μήνες, μπήκε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Και αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως το είχαμε πιστέψει και είχαμε μείνει πολύ σίγουροι ότι δεν θα γίνει, γιατί δεν μπορεί να λένε τόσα χοντρά ψέματα. Άσπρο τη μία, μαύρο την επόμενη. Κάπου εκεί ξεπροβάλλει και ο Σαμαράς, ο οποίος δεν ήθελε να ψηφίσει με τίποτα το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο.
Εμείς σας το λέμε ευθέως ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2.
χειροκροτούσαν από κάτω οι βουλευτές, τι ακριβώς ήταν, αν ήταν κεντρικές επιτροπές. Χειροκροτούσε και ο λαός. Υποστήριζαν τότε όλοι οι νεοδημοκράτες ότι δεν θα ψηφίσουμε το δεύτερο μνημόνιο, αφού δεν ψηφίσαμε και το πρώτο μνημόνιο, γιατί τα μνημόνια μας οδηγούν στην καταστροφή. Τι κάνανε, φέρανε το δεύτερο μνημόνιο. Και έτσι η κατανάλωση του Σανό που είχε γίνει με φοβερή ευκολία μετατράπηκε και έγινε κατανάλωση άλλων πραγμάτων. Άρχισαν να δικαιολογούν για την αναγκαίο το δεύτερο μνημόνιο, ενώ δεν ήταν το πρώτο, ενώ τελικά ήταν και το τρίτο. Και τώρα πάμε και για ένα τέταρτο, αλλά δεν τις παρούσεις γιατί θα έχουμε δύο εκλογές μπροστά μας. Ο Αντώνης Σαμαράς τότε είχε ρίξει και άλλο Σανό, μιλούσε, τον ρωτούσαν όλοι αν θα συγκυβερνήσει με το Πασόκ και είχε απαντήσει.
Μας πιέζουν να συγκυβερνήσουμε με το Πασόκ και εμείς εξηγούμε γιατί δεν θέλουμε, και όσο εξηγούμε τόσο εκείνοι επιμένουν. Λοιπόν, όσο εκείνοι επιμένουν, εγώ θα συνεχίσω να τους λέω δεν θέλω να συγκυβερνήσω με το Πασόκ. Δεν συμφέρει τον ελληνικό λαό να γίνει μια τέτοια συγκυβέρνηση.
Τα έλεγε καθαρό ο άνθρωπος. Χειροκροτούσαν πάλι από κάτω. Εμείς μένουμε στους από κάτω, στο background, το ηχητικό, όχι στον ηγέτη που λέει αυτά που λέει. Μας αρέσουν πάντα οι από κάτω, ο κόσμος. Η ευκολία με την οποία θέλει να ακούσει αυτά που θέλει. Ακούει αυτά που εννοεί ο ηγέτης από πάνω, τα καταναλώνει, πορεύεται με αυτά, τα πιστεύει, ψηφίζει με βάση αυτά. Και όταν αλλάξουν όλα αυτά, γιατί είναι σίγουρα και μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι θα αλλάξουν, βρίσκει άλλα επιχειρήματα με την ίδια ευκολία και αλλάζει level και πίστα και πορεύεται αναλόγως. Κάπου εκεί βγαίνει και ένας άλλος από την αριστερά και διαβεβαίωσε ότι δεν θα στηρίξει τη συγκυβέρνηση που δεν ήθελε ο Σαμαράς με το Πασόκ.
Απαντώ για πολλωστή φορά. Η δημοκρατική αριστερά, δημοκρατικό αριστερό άλοθη στην προωθούμενη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που θα συνεχίσει αυτή την πολιτική δεν θα δώσει. Δεν θα μετατραπούμε σε στηρίγματα, σε τσόντες του μνημονίου για να καταλάβουμε υπουργικές καρέκλες.
Τα έλεγε ο Φώτης ο Κουβέλης, πολύ σωστά τα έλεγε, με κάθετο ύφος, πολύ σωστά, με ωραία ελληνικά. Μας έδωσε τη διαβεβαίωση, έβαλε και την εικόνα ότι δεν πρόκειται να γίνει να πάει στην συγκυβέρνηση. Δεν πέρασαν δύο μήνες, πήγε και στη συγκυβέρνηση. Τα γνωστά να μην τα επαναλαμβάνουμε. Ο Σανός είχε καταναλωθεί όπως πρέπει. Ενώ ερχόταν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση για να ασκήσει τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, κάπου εκεί βγαίνει ο κύριος Βούτσης, που τώρα είναι πρόεδρος της Βουλής, και είχε πει ότι θα ασκήσαν και το ΝΑΤΟ.
Το ΝΑΤΟ είναι πλέον εδώ και πολλά χρόνια ένας αχρίαστος και επικίνδυνος απολύτως οργανισμός. Είναι σαφές ότι εμείς εργαζόμαστε για την κατάργηση του ΝΑΤΟ. Συνολικά.
Συνολικά όμως δεν θα έμενε τίποτα. Τώρα είναι οι καλύτεροι υπάλληλοι του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών και του Αμερικανού πρέσβη. Συνομιλούν μια χαρά, εφαρμόζουν όλα αυτά που λέει το ΝΑΤΟ. Είναι η πρώτη νατοϊκή αριστερά. Πρώτη φορά νατοϊκά. Το κάνει πάρα πολύ καλά. Το κάνει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Και από δεξιές κυβερνήσεις και από κεντρώες κυβερνήσεις. Θυμίζει τις παλιές καλές εποχές, τις δεκαετίες του 50 και του 60, που οι υπάλληλοι τότε, εδώ οι ελληνικές κυβερνήσεις, έκαναν τις γνωστές τεμενάδες στους Αμερικανούς πρέσβηση όπου αλλού. Η μεγαλύτερη μπανάνα που έχουμε πατήσει, που έχουμε φάει δηλαδή, η μεγαλύτερη παπάντζα που έχουμε φάει είναι ότι είμαστε στην Ευρώπη, και επειδή ψηφίζουμε και για Ευρώπη μεθαύριο, και ότι εκεί θα υπάρχει ευημερία. Αυτό το παραμυθάκι είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν τη χρεοκοπία από τον Κώστα Σιμίτη.
Είμαστε πια μέλη της ζώνης του ευρώ. Αυτό σημαίνει νομισματική σταθερότητα. Οι πόροι από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης έχουν εξασφαλιστεί για το χρόνο που έρχεται. Αυτό σημαίνει περισσότερες επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Η ανάπτυξη θα είναι ταχύτερη. Αυτό σημαίνει περισσότερη ευημερία.
Αν κάτι έχει έρθει στα χρόνια που είμαστε στην Ευρωζώνη, είναι η ευημερία. Όχι μόνο για μας, για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Φαίνεται αυτό άλλωστε και θα αποδειχθεί και μεθαύριο πόσο τρελαμένοι είναι οι λαοί της Ευρώπης που βρίσκονται στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη. Αυτή την Ευρώπη. Οπότε ο Κώστας Σιμίτης το έλεγε αυτό τότε. Ποιος δεν το πίστευε. Η κυρίαρχη πολιτική άποψη τότε ήταν ότι μπαίνουμε στην Ευρώπη, θα είναι όλα καλά. Εξασφαλίζουμε ευημερία, ισχυρό νόμισμα, δεν θα έχουμε ποτέ χρεοκοπίες, δεν θα έχουμε ποτέ δάνεια, δεν θα έχουμε τίποτα από όλα αυτά που τελικά τα είχαμε και τα έχουμε ακόμα και από ό,τι φαίνεται τα έχουν και οι γειτονικοί και οι αδελφοί λαοί. Και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα των αγορών.
Οι αγορές θα κάνουν τη δουλειά τους. Θέλουν να κερδίζουν, αυτός είναι ο στόχος τους, γι' αυτό είναι φτιαγμένες. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Δεν θα τις αγνοήσουμε. Αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόπως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν.
Έτσι ξεκίνησε η τελευταία περίοδος εντός μνημονίων. Όχι ότι έχουμε βγει, αλλά τυπικώς είμαστε εκτός. Κάπως έτσι ξεκίνησε με τα νταούλια της αγορές. Αυτό κι αν το είχαν χάψει, αυτό κι αν είχε καταναλωθεί αβέρτα από πολύ κόσμο, οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Όταν φτάσαμε στο Τσίπρα, είχαμε πολλά να βάλουμε. Διαλέξαμε τρία μάλλον. Τα καλύτερα, γιατί όπως ξέρετε, αν βάζαμε όλες τις διαβεβαιώσεις του Τσίπρα και όλα τα θα που έλεγε και όλο το σανό που έχει ταΐσει τον κόσμο, θα θέλαμε 2-3 εκπομπές, θα φτάναμε τη μέρα των εκλογών, δεν θα ήταν σωστό. Οπότε είπαμε να κινηθούμε στα βασικά. Εδώ μας διαβεβαίωσε για το τι θα πάθουν οι αγορές, όλοι θυμόμαστε τι έγινε, και εδώ μας διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να έρθει το τρίτο μνημόνιο που ήρθε.
Διαπιστώνω μια προσδοκία, θα έλεγα, ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Κατανοώ τον κρυφό σας πόθο, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δικαιωθείτε, θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.
Ευτυχώς που μας διαβεβαίωσε και ευτυχώς που δεν προσδοκούσαμε άδικα. Τελικά δεν ψήφισε αυτή η Βουλή το νέο μνημόνιο, το ψήφισε η αμέσως επόμενη. Αλέξη Τσίπρας, όλα αυτά που ακούμε έχουν καταναλωθεί σε πολλά μυαλά και καρδιές ανθρώπων που ακούνε τώρα ή και αυτών που δεν ακούνε. Έχουν μπει μέσα, έχουν γίνει πιστεύω. Ήταν κριτήριο για να ψηφιστεί ο ηγέτης που τα έλεγε όλα αυτά. Ήταν η διέξοδος, το αδιέξοδο που ζούσε ο κάθε άνθρωπος τη δεδομένη στιγμή. Από αυτά πιανότανε, αυτά ακούγε, αυτά του λέγανε. Με αυτά ως κριτήριο πήγε και ψήφισε και κανόνιζε τη ζωή του. Τίποτα από αυτά δεν έγινε που λέγανε όλοι αυτοί εδώ. Είναι ψεύτες αυτοί, φταίνε αυτοί που τα λένε ή φταίει αυτός που τα καταναλώνει ενώ ξέρει ότι είναι ψέματα όλα αυτά ή αρνείται να δει ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Ένα ωραίο ερώτημα, ξεφεύγει από τα όρια αυτής της εκπομπής. Το τελευταίο και ωραίο που πρώτο το είχε πει βέβαια, αλλά είναι από τα καλύτερα, το έχει διατυπώσει και πολύ ωραία, που είχε πει ο Αλέξη Τσίπρας.
Ακούστε λοιπόν ποια είναι η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση.
Καθαρά και εξάστερα είναι η μόνη εναλλακτική και σωτήρια. Δεν εφαρμόστηκε βέβαια, δεν καταργήθηκε τίποτα με ένα άρθρο και ένα νόμο. Με 220 ψήφους στη Βουλή, με 220 ψήφους ήρθε το τρίτο μνημόνιο, το οποίο τυπικώς έληξε, αλλά έχουν μείνει όλα τα άρθρα του τρίτου μνημονίου σε ισχύ, όπως και του δευτέρου και του πρώτου, που τα ψήφισαν οι άλλοι που δεν ήθελαν με τίποτα να τα ψηφίσουν. Ο Μεν Γιώργος δεν ήθελε να μας βάλει στο δούνο του, γιατί τα βλέπε, τα ήξερε. Ο Δε Σαμαράς δεν θα ψήφιζε το καταστραφικό δεύτερο μνημόνιο, όπως δεν ψήφισε και το πρώτο. Ο Δε Τσίπρας δεν θα έφερνε ποτέ τρίτο μνημόνιο, γιατί ήταν καταστροφικό το δεύτερο και το πρώτο που δεν ήθελε ο Σαμαράς και ο Γιώργος. Και όλοι αυτοί ψήφισαν το τρίτο. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν. Ελληνοφρένεια εδώ. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα αφού πούμε τα σχετικά. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση. Το site είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Κάντε εγγραφή και από κάτω έχει chat. Η Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Και με ένα ερώτημα, διαπίστωση του τελευταίου πρωθυπουργού, του τρέχοντος Αλέξη Τσίπρα, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις.
Σας εξήγησα ότι η ιδρυτική πράξη ενός νέου συνασπισμού εξουσίας, μιας κυβέρνησης αριστεράς, θα είναι η καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης και η ακύρωση του μνημονίου. Μην μιλάτε για μέτρα. Αν ήταν να εφαρμόσουμε εμείς τα μέτρα, καλύτερα να τα εφαρμόσει ο Βενιζέλος. Ξέρει καλύτερα να εφαρμόζει μέτρα από εμάς. Εμείς δεν είμαστε ικανοί να εφαρμόζουμε μέτρα.
Αν ήταν να έρθουμε για να επικυρώσουμε αυτές τις συμφωνίες, τότε καλύτερα να ψηφίσει τον κύριο Σαμάρα ο ελληνικός λαός.
Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα προοδευτική κυβέρνηση, αλλά που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλου και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας.
Έξι Λούτσι την ημέρα, το γιατρό τον κάνουν πέρα. Μια κοινωνική προσφορά της οργάνωσης για τη μαζικοποίηση της κατανάλωσης του Λούτσου στη λεκάνη της Μεσογείου.
Λοιπόν,
Ελληνίδες και Έλληνες, εμείς ένα πράγμα μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε. Δεν θα σας προδώσουμε.
Μπράβο!
Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, από όποια θέση και αν τελικά βρεθούμε, ώστε σε αυτόν τον τόπο να παραμείνει ζωντανή η ελπίδα.
Έλα, ζωή σε λόγου μας.
Άντε πάλι με την ελπίδα. Πόσες φορές έχουμε ακούσει. Πεθαίνει από τον καθένα και έρχεται ο επόμενος να την αναστήσει. Και ξανά πεθαίνει και ξανά το ίδιο. Δεν πεθαίνει τελευταία από ό,τι φαίνεται. Έχει πεθάνει πρώτη, αλλά η ψευδαίσθησή της μάλλον θα μείνει για το τέλος. Χτες το βράδυ είναι τώρα μια σειρά ντοκιμαντέρ που δείχνει ο Sky, τον Τέλογλου Πορτοσάλτε, που δείχνουν πώς φτάσαμε στη χρεοκοπία, μιλάνε υπεύθυνοι, πρωθυπουργοί και τα υπόλοιπα. Χτες είχαν και μια συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη. Σας θυμίζουμε ότι η Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, δεν το ψήφισε όμως ο Αντώνης Σαμαράς, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να τη διαγράψουν, να κάνει εκείνο το άλλο κόμμα που τελικά δεν πήγε και καλά και ξαναγύρισε. Αποκαλύπτει τώρα Μπακογιάννη ένα διάλογο που είχε με τον Αντώνη Σαμαρά όταν ψήφιζαν δεν ψήφιζαν το πρώτο μνημόνιο.
Εγώ είχα πάει και είχα δει τον Αντώνη Σαμαρά. Τον είδα κάτω στην Εκτελεστική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Και του είχα πει, Αντώνη, αυτό που σου λέω, μην το ταυτίσεις με το ποιος το λέει. Μην θεωρήσεις ότι έχω κάτι πίσω από το κεφάλι μου. Εάν σήμερα τα δύο μεγάλα κόμματα δεν πάνε πακέτο και για να διορθώσουμε το πρώτο μνημόνιο, αλλά και για να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και να σκίσουμε τη γάτα, δεν θα γίνει ποτέ. Η απάντηση ήταν ότι εγώ δεν μπορώ να δημιουργήσω αξιωματική αντιπολίτευση στο Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ζήτω το 1955. Τότε το ΚΚΕ, στην αρχή της κρίσης, ήταν τρίτο κόμμα. Οπότε αν το δεύτερο και το πρώτο ουσιαστικά πήγαιναν μαζί, το τρίτο κόμμα γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση και ο Αντώνης Σαμαράς, ο πατριώτης, ο δημοκράτης, δεν ήθελε να, με αυτή του την κίνηση, αν θα ψήφιζε το μνημόνιο, να αναδείξει το ΚΚΕ σε αξιωματική αντιπολίτευση. Ωραία ιστοριούλα. Θυμίζει λίγο αυτές τις πολύ ωραίες δεκαετίες και το πώς σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι το 2010, το 2011, πολύ φοβάμαι και το 2019 και το 2039. Έχει έρθει η ώρα του λαού.
Καλημέρα, good morning.
Γεια χαρά, μέρχαμπα.
Ρε Γκάι, δεν μου λες. Ο Κυριάκος καλά κάνει και θέλει να πάρει το άλλο το Πασόκ. Έχει μείνει πολύ Πασόκ ακόμα. Το καλό Πασόκ, το έντιμο, το άφθαρτο.
Το Πασόκ, όσο Πασόκ και να πάρει, δεν τελειώνει το Πασόκ. Μην αγχώνεσαι.
Όχι, ρε, ωραία, αυτό το καλό Πασόκ τώρα από τη, αρχίζονται να πηγαίνει σε ομοσπονδίε, σωματεία και άλλα.
Δεν του έχει πάρει ο Τσίπρας ακόμα αυτού.
Όχι,
παράξενο, δεν αποκλείεται. Μέχρι τις βουλευτικές δεν ξέρεις.
Το άτιμο Πασόκ, το ανέτοιμο αυτό πήρε ο Τσίπρας. Ο Μητσοτάκης θα πάρει τώρα το καλό Πασόκ.
Α, τότε Κυριάκο. Ότι υπάρχει καλό Πασόκ, ότι υπάρχει καθαρό Πασόκ, ότι τι.
Όπου δεν υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Ξεκινώντας από τη ΓΕΣΕ, ομοσπονδίες.
Αχ, ψυχούλα μου, δεν μπορείς ούτε να το σκέφτεσαι. Ότι μπορεί να χαθεί το Πασόκ, σε καταλαβαίνω. Έλα, γεια.
Αλήθεια λέει μαλάκας, ο πυροβολημένος ο Μητσοτάκης, όσοι το θέλουν τη γυναίκα νοικοκυρά σπίτι, όμως παίρνει 40.000 ευρώ το μήνα ο κοτρόσκυλος. Ενώ ένα ζευγάρι,
40,
δύο άτομα, αν του γάμισε οτιδήποτε, ο Αλβανός είναι.
Μπράβο, να μας γάμισε και Αλβανοί. Πού φτάσαμε. Από ένα μακεδονικό ξεκίνησαν όλα, τέλος πάντων.
Κατηγορούν το ΚΚΕ ότι δεν θέλει να κυβερνήσει.
Δεν θέλει και δεν συνεργάζεται κιόλας. Άιντε τώρα, μην μου τα θυμίζεις.
Θα τραβάτος να δουν τον Πελετίδη, ας δώσουν ψήφο δύναμη στο ΚΚΕ και θα δούμε πόσα πίδια έχει ο Σάκος για το λαό. Για τους εφοπλιστές δεν ξέρω, αλλά για το λαό θα ξέρουμε σίγουρα.
Τα φώτα σου θέλω.
Για πες.
Ότι είμαστε οι δυο μας και πρέπει να αποφασίσουμε τι θα ψηφίσουμε την Κυριακή. Δώσε μου ένα επιχείρημα να ψηφίσω κάτι και ποιον.
Αφού δεν είσαι εδώ, δεν θα ψηφίσεις. Στο εξωτερικό δεν είσαι.
Μπορώ να ψηφίσω στο προξενείο. Πες με εσύ, επειδή
με. Θα πας να τραβηχτείς μέχρι το προξενείο.
Πες μου, σε παρακαλώ, ένα επιχείρημα να ψηφίσω ποιον και γιατί.
Πρέπει ντε και καλά να ψηφίσεις.
Πες μου, δώσε μου ένα επιχείρημα.
Μα γιατί να σου δώσω επιχείρημα.
Να μην ψηφίσουμε.
Πρέπει ντε και καλά.
Μπράβο, δεν υπάρχει επιχείρημα. Να μην...
Ωραία, λέει. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχεις καλά με τους ανώμαλους, δεν μπορείς εσύ.
Δεν μπορώ, ναι, άμα δεν δω ανώμαλο.
Με λογικός δεν γίνεται. Τι γίνεται, Απόστολε.
Καλά, εσύ.
Αυτή τη βδομάδα να έχεις υπόψη, μαλάκα, θα χτυπήσουν αυτοί ένα δικό τους για να τα δώσουν όλα, μπας και πάρουν καμιά μονάδα μπροστά.
Θα χτυπήσουν κανένα δικό τους, τι εννοείς.
Κάνα σιριζέο. Όλο κανένα ξύλο θα φάει, όλο καμιά επίθεση θα δεχτεί, όλο κανένα πόδι θα του σπάσουν.
Δεν αποκλείεται.
Α, στα έχω πει αυτά. Εδώ και καιρό. Είναι τόσο θρασίς που και ακόμα στο να γαζωθούν να πάνε οποιοδήποτε και να είναι, είτε δεξιός είτε αριστερός, που δεν υπάρχουν πλέον τέτοια. Στα αρχίδια του, η εξουσία του ενδιαφέρει και το χρήμα.
Αν είναι δυνατόν αριστεροί άνθρωποι, ντροπή.
Ξέρεις τι είναι 300 χιλιάρικα για τον χρόνο, φίλε ευρωβουλευτή. Η Μαρία Ισπυράκη θα παίρνει 300 χιλιάρικα το χρόνο. Η Μαρία Ισπυράκη, φίλη σου.
Γιατί δεν ταξίζει η Μαρία Ισπυράκη, δεν είναι άξια, δεν είναι ταλαντούχα, δεν είναι βιτρίνα τη Ελλάδα στην Ευρώπη η Μαρία Σπυράκη. Αν δεν είχαμε τη Μαρία, τι θα έχουμε. Εντάξει, και ο Μαϊμαράκη, οκ. Okay. Δεν κατάλαβα γιατί να μην πάρουνε.
Μπράβο, σωστό και αυτό.
Όταν έχει ένα μαγαζί, τι θα βάλει στη βιτρίνα. Το καλύτερο παλτό. Σωστό παλτό, βέβαια, αλλά το καλύτερο.